Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, всім, хто долучився до ефіру Радіо Марія, бажаю доброго ранку. Ми розпочинаємо ранкову катехизу і, власне, сьогодні гість програми отець Володимир Кусняж із міста Миколаєва Львівської області, парафія Святого Миколая. Отче, доброго ранку.
Доброго ранку, слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів, вітаю вас, пане Олександр.
Так, ми з вами в минулій катехизі, в циклі катехиз, говорили про пророків Старого Заповіту. Будемо продовжувати цю тему. Ми говорили про месіянське уявлення, так, після Вавилонського полону. І дуже цікаво все ж таки дізнатися, як тоді говорили про Христа, про те, що відбувається, наприклад, зараз, чи є які паралелі, і що можна дізнатися зі Старого Заповіту про день сьогоднішній.
Ну, це вже от про день сьогоднішній, це ми вже виходимо на таку, на рівень інтерпретації актуалізуючої, коли не тільки відчитуємо старі пророцтва у їх контексті безпосередньому, в контексті тої епохи, коли вони були сказані, як їх тоді розуміли, але беремо їхнє значення ширше, те, як їх відчитували вже у Новому Завіті, прикладали до реалій, що стосується Ісуса Христа, і як ми їх відчитуємо сьогодні. І от ми говорили багато катехез підряд про пророків, про їх бачення, і особливо останні катехези про їхнє бачення Спасителя, Месії. Ми знаємо, що поняття Месії, Спасителя – це помазанка Божого, це ключове поняття вже Нового Завіту. Ісус Христос був тим Месією, на якого очікували. А які ж, і ми часом так це розуміємо, що, мовляв, весь Старий Завіт від А до Я, чи від А до З, це очікування на Месію, правда, в Новому Завіті воно реалізується. Коли ми починаємо читати Старий Завіт, то ми бачимо, що такого очікування на Месію ми там, ну, його треба трошки шукати зі свічкою в руці. Це не на кожній сторінці, правда? І не в кожній книзі. Це тема, яка з'являється в певну епоху, яка дозріває і яка є однією з інших тем старозавітних. І ось ми дивилися на цю тему месіанства у пророків Ісаї. Те, як вона, як її формулювали перед Вавилонським полоном, тобто очікування на помазаника Божого, який спасе Ізраїль, який відновить його і буде Богом поставлений для того, щоб багато що, ну, перемінити, встановити якусь нову еру вірності Богові, еру благоденства. І як ці уявлення поволі не те, що змінювалися, а яку еволюцію проходили в перспективі Вавилонського полону і перспективі повернення потім і нового життя Ізраїлю на нових засадах, уже без царя. Тоді оскільки цар був помазаником, першим помазаником фактично в Ізраїлі, то після Вавилонського полону така туга за відсутнім царем проявлялася також і в очікуванні на те, що Бог пошле нового нащадка царя Давида. Але ми бачили також різні образи царської величі того помазаника, але і образи зовсім несподівані, тобто такі, які не вписувалися у ось цю царське уявлення, образи слуги Господнього, який терпить, страждає у другого Ісаї, ми про це говорили, або ми минулого разу вже говорили про останнього пророка з тої серії месіанських пророків, про Захарію, говорили про другого Захарію, тобто про другу частину книги Захарії, це розділи від 9 до по 14, яка хронологічно пізнішає і яка має риси, ну, дійсно, такого месіанські дуже, дуже виражені, там багато є цих пророць. І ми говорили про месію, який прийде як цар. Пам'ятаєте, може?
Так, 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 пам'ятаю.
На осляті, їде в Єрусалим, причому на осляті вже теж якийсь така коректива до образу царя.
Так, тому, політик, що, політик.
Так, це не якась скромність така виняткова на тому осляті, а і потім говорили про паралелі в Новому Завіті, про верну неділю. Так? А от сьогодні я би хотів звернути вашу увагу ще на два пророцтва, які є у Захарії, про пророцтва про доброго пастиря, і потім є, згадується тут постать кого пробитого чи проколаного, пронизаного, який помирає, і вона досить таємнича, але в Новому Завіті паралелі до постаті Ісуса Христа проводяться. Отож, я би вам пропонував відкрити 11-й розділ.
Уже відкрив?
Книги Захарії. І там десь від 4-го вірша і далі маємо мову про пастиря Ізраїля. Причому я вже застерігаю, я зараз прочитаємо цей текст. Якщо у Старому Завіті шукати тексти важкі, які нелегко інтерпретувати, де дуже багато є різних версій, як це розуміти, то, напевно, ось цей текст, який ми маємо перед очима, якщо ви відкрили ось цей 11 розділ, це текст, деякі навіть пишуть, найскладніший текст Старого Завіту. Ну, тут, напевно, перебільшення, тому що є багато складних текстів, і це залежить трошки індивідуально, таке суб'єктивне твердження, але дійсно це є текст, який важко зрозуміти, але з другої сторони, так, зрозуміти до кінця логіку, вловити, але з другої сторони є чіткі паралелі, які в Новому Завіті проводяться до цього тексту, посилаються на нього у контексті Ісуса Христа. Може, прочитаємо?
Давайте. Я прочитаю, чи ви?
Прошу?
Мені прочитати, чи ви прочитаєте?
А може, давайте дійсно ви. От,
давайте. Трошки, так. Із 4 по 9 вірш, так?
Так. Я вас там десь, можливо, зупиню, так. Коли треба буде щось сказати. Так. Але, будь ласка, так. Читайте.
11 розділ Захарії, від 4 вірша по 9. Так говорить Господь, Бог мій, паси овець призначених на заріз. Ті, що їх купують, безкарно убивають. Ті ж, що продають їх, кажуть, благословен Господь, я розбагатів. І їхні власні пастухи не жалують їх. Я бо не буду жалувати більше мешканців країни, слово Господнє. Ось я видам людей кожного в руки ближнього свого та в руки царя свого, і вони спустошать землю, і я їх не визволю з руки їхньої.
Тут я вас зупиню трошки. Угу. Це вже складний текст, правда, щоб його так добре зрозуміти, хтось буде підмічати тут якісь відсутність трошки логіки, але бачимо, що Господь звертається до когось і каже, паси овець. Цей хтось, ми його ідентифікуємо тут і пізніше в тексті, як сам пророк. Як Захарія, це пророк отримує від Бога наказ пасти овець. А от образ пастиря, образ пастиря вже відомий був у пророків, у Єзекиїла, зокрема, в 4-му розділі Єзекиїла. Причому цей образ, який пізніше буде повторюватися і у пророків, в Новому Завіті стане таким популярним, це не Захарія його видумав. І коли в таких термінах пастир і паства говориться, то вже слід на таку хвилю вийти розуміння, це мова про Бога і його народ. От завжди пастир – це Господь, а паства – це народ. Ісус говорив, я добрий пастир, правда? Тож в цьому ж інтерпретаційному ключі. Але тут пастирем стає пророк, тому що Господь каже, паси овець до когось іншого. І читаючи далі, ми побачимо фактично, мов би, такий симбіоз пророка і Бога. Пророк є пастирем, але фактично те від його пастирювання це фактично, мов би, так символічно він показує, що там Бог є пастирем. Тут Бог пасе в особі свого пророка. Так що це не просто пророк пасе, це дійсно він виконує при цьому Божу місію. І потім є контекст відразу ж, контраст паси овець, призначених на заріз. От відразу. Паства у стані плачевному, вона йде на заріз. Є ті, що їх купують, цих овець, безкатно убивають, ті, що їх продають, ті, що багатіють на них. Є пастухи, які не жалують їх. Бачите, тут в перекладі українському ми відрізняємо пастир і пастух, так? Хоч в оригіналі там вони радше це одне й те саме слово, але щоб показати, де ми про Бога говоримо, а де про тих людських пастухів, які, ну, такі негативні трошки, так, конотація. І Бог каже, я не буду їх жалувати, мешканців країни, я видам їх на загибель, там ось цей контекст, руки їх ближніх, руки царя, земля буде спустошена і так далі. Захарія тут і далі в цих розділах він говорить про ось те, що старі пророки називали взагалі пророчій традиції гайом гагу єврейською, цей день, то день Господній, день Господнього гніву, день кари. І ось це теж цей контекст, Господь каже, контекст кари Божої наближається, але він посилає також свого пастиря, щоб пасти тих бідних овець, які йдуть на загибель. Будь ласка.
Із 7 по 9, так?
Так, так.
Я почав пасти овець, призначених на заріз, найнужденніші з отари. Я взяв собі дві палиці, одну назвав я «ласка», а другу «пов'язь». І я почав пасти овець. І я відкинув трьох пастухів в один місяць, бо моя душа втратила терпеливість із ними, та й їхня душа теж мною бридилась. І я сказав, не буду більш пасти вас, те, що вмирає, нехай умирає. Що має загинути, нехай гине, а ті, що зостануться, нехай м'ясо одне одного пожирають.
Добре, зупинимось тут. І ось цей пастир почав виконувати свою місію. Причому тут відразу ж перехід до першої особи. Я почав пасти овець. І я взяв собі дві палиці. Це пророк говорить про себе. Але пам'ятаємо, він є представником Божим. Тобто все, що він робить стосовно овець, це фактично сам Господь. І що ж він має? Дві палиці, символічні назви «ласка» і пов'язь, якийсь зв'язок, якісь узи, так? Фактично, ті, що знають реалії цих стародавніх пастухів, там, може, не так стародавніх, кажуть, що були дві палиці в нього, зазвичай, дійсно. Одна була більше зброєю, бо треба було захищатися від якихось хижаків, а друга була те, що називають бідлигою, так, в Карпатах, у гуцулів, тобто ось цим посухом пастушим довга палиця, якою він
із гаком така.
В горах він підпирався нею, правда, бо це теж вона помічна, але з другої сторони він також керував. Він так махав нею якось там, і вівці розуміли його жести, так? Тобто керувати і захищатися. Ось тут дві палиці. Одна – це ласка. Бог керує свій народ з ласкою, благодаттю, керує любов'ю. А друга – це узи, узи, які єднають його, знаємо цю ідею, завіту, союзу Бога із своїм народом. Правда, ось він Бог, ставлення Бога до свого люду, до своїх овець, як пастиря, це любов і прив'язаність, причому прив'язаність взаємна, між ними є узи вже давні від самого Мойсея, зав'язані, скріплені на горі Синаї під час виходу з Єгипту і так далі. Ну, тут можемо говорити про речі, які ми, якщо ми є в контексті, скажімо, християнському чи біблійному, ми їх дуже добре знаємо, так? Mm-hmm. І потім дуже така енігматична фраза: «Я відкинув трьох пастухів в один місяць». Mm-hmm. Бо моя душа втратила терпеливість з ними. Знаєте, тут є маса різних інтерпретацій, де я прочитав, що в якомусь коментарі до цієї книги було зібрано усі інтерпретації стосовно цієї фрази, і там було близько 40, правда, які протягом століття екзегези десь з'являлися. Що тут розуміти? І нам контекст біблійний нічому не допомагає. Одна з інтерпретацій, причому така, до якої схиляється дуже багато дослідників, каже, що, бо часом шукають якісь історичні реалії, от епоха, коли жив Захарія, чи в його епоху, чи в попередні епохи, він якийсь тут паралель до чогось історичного. Мовляв, десь до царів Ізраїлю знаходять таких трьох царів, які дуже мало царювали, один за одним швидко відходили, мовляв, чи царі Юди. Безпосередньо перед Вавилонським полоном там був було таке зміна царів на престолі, причому один з них навіть так 3 місяці лише царював, отож, можливо, це до цієї події. Але є пояснення, що мова тут про радше символічних пастухів. Бачите, знову вони названі пастухами, не пастирями, тому що тут вони відкинуті Богом. Пастир – це той, хто відім. І тут, між іншим, ось це я відкинув трьох пастухів. Ну, оце я таке двозначне. Тому що фактично ми бачили, це я, пророк, говорить від себе, а з другої сторони, це не так він відкидає, як Бог є остаточним авторитетом, який відкинув цих пастухів. І от можна собі уявити, що тут мова про інституції, які існували в Ізраїлі, які пасли народ Ізраїля. Це були царі, це священики і пророча інституція. Ці інституції служили Богові, вони були від Бога, вони мали служити народові, вони мали дійсно пасти овець, але кожна з них в якийсь спосіб відійшла від свого призначення. Царі, ну добре знаємо це з історії, чи царі Юди, чи Ізраїля, відступали від завіту Божого, були схильні до ідолопоклонства, і всі ці гріхи привели потім до Вавилонського полону, до великої руїни. Священики також є критика у пророків проти священиків, проти їхнього їхньої постави, яка була більше поставою там
показною якоїсь
корисливості, а не служіння народові. Можна знайти критичні рядки проти них. І пророки також. Ну а пророки мається на увазі тут не ті справжні пророки, пастирі Ізраїля, тільки ті фальшиві пророки, які пророкують, коли їм щось там заплатять, і вони пророкують так, як чекає той, хто заплатив, чи ті, які як це у Єремії чи в Єзекіїла сказано, які пророкують мир, а так насправді треба було би говорити війна. Так? А в них, очевидно, надію вселяється ця людей, бо бачать, що буде це, чого хочуть слухати і так далі. Є постаті ось тих фальшивих пророків, яких Бог теж відкидає. Ось ці три інституції не виявилися на висоті того завдання, яке Бог їм повірив, і Бог відкидає цих трьох пастухів. Тож така можлива інтерпретація. Моя душа втратила терпеливість із ними, а далі ще їхня душа теж мною бридилася. Тобто вони самі вже не є так вірними Богові і не так побожними, і не так духовними, як би мали бути. Цікавий.
Дуже цікавий.
Тут можна багато говорити і читати, і те, що я вам говорю, воно теж не є підтверджене якимось таким найвищим авторитетом. Це вірш відкритий на різні інтерпретації.
Але так, положення Ізраїля і ті внутрішні стосунки між собою, між інституціями і суспільством, громадою, вони все-таки були такими, ну, не справжніми якимись такими корисливими більше. Ось, так, корисливими, так, ось так буде правильно сказати.
Це класичні закиди пророків до пастирів Ізраїля. Це Єзекіїл критикував теж пастирів Ізраїля через цього пророка, бо каже, я сам буду пасти свій народ. Я відкину цих пастирів, і я, тобто це продовження тої теми старозавітньої. І далі, і я сказав, не буду більше пасти вас. Те, що вмирає, нехай вмирає. Це фактично знову ж такі слова і того пророка, вибраного як пастир, і самого Господа Бога. Так? Мовляв, Бог не хоче більше мати справи і захищати, і турбуватися тими людьми, які від нього відступили, і які невірні йому. Окей, добре, давайте, може, далі почитаємо. Може дати можливість комусь подзвонити?
Так, друзі, дорогі наші радіослухачі, хто має бажання зателефонувати, чекаємо на ваші дзвінки, можете по темі поставити запитання в прямому ефірі з нами в студії на зв'язку. Отець Володимир Кусніш, місто Миколаїв Львівської області, парафія Святого Миколая. Номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ми говоримо про пророків Старого Заповіту, месіянське уявлення після Вавилонського полону. Зараз розглядаємо книгу пророка Захарії, 11 розділ, із 4 по 10 вірш. Ось. Йдемо далі, так?
Може, читаємо далі, якщо немає дзвінків.
Так, 10 вірш, так? Потім узяв я мою палицю, ласку, і поламав її, щоб поламати мій союз, що я заключив був з усіма народами. І він був поламаний того дня. Ой, це вже я далі пішов. І у нас, до речі, отче, є телефонний дзвінок.
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, ви в ефірі.
Пані Розалія Ілічина. Отче,
перепрошую, пані Розалія. Перепрошую, поганий зв'язок, якось слухавку ближче і ще раз. Алло? Не чуємо вас.
Ні, на жаль, немає
зв'язку. На жаль, немає. Ну, поганий дуже зв'язок, хотілося б почути пані Розалію. Угу. Отже, 10-й вірш. Потім узяв я мою палицю, ласку, палицю, кома, ласку, кома, і поламав її, щоб поламати мій союз, що я заключив був з усіма народами. Серйозно.
Угу. Ну, це вже висновок такий практичний з того, що було сказано перед тим, так?
Йдемо далі.
Не буду їх більше пасти. Угу.
І він був поламаний того дня, і найнужденніші з отари, що наглядали за мною, зрозуміли справді, що це було слово Господнє. І я сказав їм, коли ваша ласка, дайте мені мою плату, а коли ні, то лишіть. І вони відважили мені мою плату 30 срібних.
О, 30 срібних монет відважили пастирі за його роботу, та оцінили його турботу. Фактично, бачите, це перерукується. Ми знаємо, де є 30 срібняків. Це плата Юді за зраду Ісуса була пізніше. Так? І в Євангелії буде посилання якраз на Захарію, на це пророцтво в Євангелії від Матея, коли мова буде про Юду і про те, скільки він грошей отримав. А тут цікаво, що вони от ті гроші заплатили, тут цікаво, ну, відважили мені плату, чисто так, уже для цікавості, відважили, тому що ті 30 срібних, вони не обов'язково були в монетах. 30 штук монет, так, тільки так. Вони були, це срібло якесь чи інший метал, який просто був на лагуни порізаний, не викарбувані монети, монети тоді були ще рідкістю. Переважно так от важили метал, на, щоб рівновартість цієї платні дати, але це деталь. Цікава інша деталь. 30 срібних, це воно виступає у законодавстві Мойсея. Є в книзі Вихід, в 21 розділі можна знайти такий цікавий казус, що якщо у когось є якась худоба, бик, наприклад, такий агресивний, який вбив людину, причому та людина то є раб або рабиня чиясь, то господар того бика мусить компенсувати власнику того раба шкоду завдану і самого бика, звичайно, там побити камінням і вбити, як шкідливого, але компенсувати ціна раба, життя раба оцінювалося 30 срібних монет. Бачите, цікаво.
Цікаво
і
дуже.
І ось це є ціна, яку народ, якого пасли, яким турбувалися, так він оцінив себе самого перед пастухом і дали йому, чи перед Богом, скажімо, правда, що пастух є Бога. Отож, це є майже таке насміхання, можна сказати, із Господа Бога, чистого пастуха, ось та ціна, але вона тут фігурує.
Отже, є телефонний дзвінок. Ви в ефірі, вітаю вас.
Алло?
Так.
Отже, дякую. Але я вважаю, що кожен священник є пророк. От скажіть, чи отець Броніслав, той, що жив з професором, чи він ще живе, як він йшов? Дякую.
Ну, ксьонза Броніслава, то я знаю особисто, так. Дякую вам теж. Він, кожен священник це слуга Божий, слуга Христа і слуга церкви. І він має ті самі функції, як і церква. Має і пророчі, і священичі функції, і царські функції, тобто керування, організації життя віруючих людей. Бачите, всі ті три категорії, які існували в Старому Завіті, які тут Господь відкинув, як категорії старозавітні, їх церква продовжує, тільки намагається це робити вже в ключі, не в тому, в якому воно було в Старому Завіті, і де воно дійшло до своєї, скажімо, до заперечення Богом, тільки вже в ключі християнському, тому що сам Христос теж був і поєднував собі і царя, і священника, і пророка. Тобто наслідуючи вже Господа Ісуса Христа. Це вже реалії новозавітні, і тут я з вами абсолютно згоден. Але ці новозавітні реалії прийшли на зміну старозавітні. І от Ісус Христос теж мусив зіткнутися із інтерпретацією своєї особи як царя, як пророка також, як священника, коли свого життя складав жертву, але всі ці три речі були, мов би, продовженням в певному сенсі старозавітних речей, але з другої сторони були також їхнім і запереченням, тобто змінювали їхню суть і їхнє таке внутрішнє навантаження. Вже царем був не з цього світу, як він казав Пилатові, так?
Так, так. І ми продовжуємо, так? 30 срібних.
Так.
Ось, які перекликаються із ситуацією, із законом. От, що якщо вбили раба, то або 30 срібняків, або бик, так?
Так.
І
тут бачимо, що таку плату заплатили за служіння пророка. Ідемо далі, 13-й вірш.
Але Господь сказав мені, кинь її, цю плату, 30 срібняків,
так,
до скарбниці, ту дорогу ціну, за яку вони мене оцінили. І взяв я 30 срібних і вкинув у дім Господній, у скарбницю.
Зупинимося тут. Тут цікаво, що ось цей вірш теж має різні інтерпретації. Ви візьмете різні біблії різними мовами і прочитайте. Взяв я 30 срібних і вкинув у дім Господній у скарбницю. В іншому місці прочитаєте, я віддав їх плавильнику, не скарбницю, а плавильнику, тому, який переправляє метал до плавильнику Дому Господнього. А в іншому місці, в єврейському оригіналі, плавильник, це, мені здається, що відбувається із з грецької, грецька так переклала, сирійський варіант, чи Таргум, арамейський текст, переклади Біблії мали, власне, скарбницю Дому Господнього. А в єврейському оригіналі там гончарю. Гончар, той, який робить глечики глиняні. Гончар у Домі Господньому, чи гончар Дому Господнього, там передай ті гроші. Бачите, вже в стародавніх текстах біблійних тут є певний різнобій і немає єдності розуміння цього тексту. Цікаво, що єврейський текст містить саме гончар. І потім, коли святий Матей посилається, говорить про Юду, про зраду, про те, що Юда ці гроші приніс, знову ж куди приніс первосвященникам, правда?
Так.
Порадилися, казали, не гоже їх брати, і купили за них поле,
так,
зване полем гончаря. Так і в перекладі українському, бачите?
Так.
Це цікаво.
Так.
І це є, знову ж таки, паралель до цього тексту Захарії, причому у єврейському варіанті, не в тому, як тут в українському перекладено в Біблії Хоменка, а в єврейському тексті. Потім, я вже читаю, так?
Так,
потім
прошу, будь
ласка. Потім поламав я другу палицю, повість, щоб розірвати братерство між Юдою та Ізраїлем. Відбувається теж, от, зникає єдність народу. І сказав Господь до мене, візьми собі це знаряддя до одного пастуха, ось бо я поставлю над цією країною пастуха, про тих, що пропали, він не буде дбати, молодих він не буде шукати, ушкоджених він не буде лікувати, завтомлених не буде дбати, а буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати. І тут закінчується це пророцтво тим, що Господь каже до пророка, якого люд відкинув, візьми собі знаряддя до одного пастуха. Це складно зрозуміти, але це маємо розуміти в ключі тому, що пророки часто робили символічні жести, такі дії якісь. Ось, візьми знаряддя до одного пастуха, і цим ти покажеш, що Бог справді дасть керівників народові, негідних його, дурних, які не будуть дбати про цей народ, тому що народ не вартує справжнього пастиря, доброго пастиря, яким є Бог і його пророк. Бачите? Ось цікавий момент з тими 30 срібняками і з цією тим, що народ відкидає свого пастиря. І є далі у тексті Захарії в 13 розділі, якщо перегорнути, теж кілька рядків, які говорять про, нав'язують знову ж таки до постаті пастиря. Спочатку в 13 розділі мова про фальшивих пророків, я вже говорив про одну з інституцій, так, яку Бог відкидає, от критика фальшивих пророків тут, і заперечення їхньої місії, а потім 13 розділ, 7 вірш, може, почитаю. Ой, мечу, встань проти мого пастуха, проти мужа, спільника мого, слово Господа сил, я вдарю пастуха, і розбіжаться вівці. Я на малих поверну мою руку. По всім краю, слово Господнє, дві третини будуть вигублені і вимруть, і лишиться лише третина у ньому, і я введу вогонь у ту третину, я їх розтоплю, як топлять срібло, я випробую їх, як випробують золото, і вони будуть призивати моє ім'я, і я відповів їм, я скажу, це народ мій, вони ж казатимуть, Господь і Бог мій. Цікавий, цікавий момент. Господь говорить про те, що Бачите, тут цікаво, як перекласти до справи інтерпретації пастуха чи пастиря? Бачите, тут у перекладі Хоменка пастуха.
Пастуха.
Я давно тут перекладав уже пастиря, тому що мова про доброго пастиря. Фактично, так мені здається, про пророка. Я вдарю пастуха і розбіжаться вівці. Це потім також у Євангелії. У Євангелії є паралель
так.
до цього фрагмента. Так?
Так, так. Христос наводить.
В Матея можна в 26 розділі десь там знайти посилання на ось це, що пастир зник, пастиря вдарили, пастиря, пастиря віддають на смерть хресну, так, і його учні, апостоли розбігаються. Захарія говорить до людей своєї епохи, говорить про суд Божий, говорить про те, що він як пастир і пророк його, як пастирі від його імені, пасли свій народ, але не було відповіді від нього, не було вдячності, так? І тому Бог відкидає і ті стародавні інституції, які не виправили себе. І Бог одночасно жертвує і своїм пастирем. Меч стане проти мого пастиря, проти мужа, спільника мого, слово Господнє, правда, проти людини, яку він вибрав, і вдарить його, і вівці розбігаться. Але подивіться, що буде потім.
Отже, перепрошую.
Вівці будуть вигублені і вимруть, але лишиться третина. Ті, які спасуться. І та третина перейде через вогонь, бо їх розтоплять, як срібло. Випробують, як золото. Золото теж випробують тим, що топлять. Правда, очищують через перетоплення і все недобре відходить, а лишається лише сам цінний метал. Отож, смерть пастиря тягне за собою розпорошення овець, але з другої сторони їх очищення і ось ця решта, ці, які залишаться, ці вибрані Богом, вони йдуть на спасіння. Це я вже так без перерви говорю сам, тому що дивлюся на годинник, ми йдемо до кінця нашої
Уже пора. Те,
щоб ви відчули уже увесь, от всю силу цього пророцтва про пастиря. І причому, щоб зрозуміли, чому саме ці слова Захарії у Новому Завіті, особливо у Матея, цитуються як слова, які безпосередньо стосуються самого Ісуса Христа. Ось там Захарія, звичайно, навряд чи так до кінця ще усвідомлював силу пророчого слова, але ще треба було часу, щоб їх зрозуміти, їхню лицю вартість, і зрозуміти, що вони нам говорять про Месію Христа.
Дякую вам, отче. З нами в ефірі був отець Володимир Кусніш.